galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimcaha bisha juun waa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga voa somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah weerar cusub oo ka dhacay waqooyi bari kenya kaasoo dad rayday ay ku naf waayeen
inay gaaran yihiin kula kacdi meel la yidhaaha madax waraabe oo u dhexaysa sentarka ama degmada sheekh barrow iyo filo dhexdooda meyka hore meesh ku dhinteen saddex ay ahaayeen laakiin dadka hore dhaawac ahay nin ka mid ah afar ku noqday
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda u dhexaysa qatar iyo dalalka uu sacuudiga hogaamiyo iyo doorka soomaaliya ay ciyaarayso
kaisaan ku biirin karno hadda carabtiga afrika watarkii ilaa maanta dhibaatadii naga soo gaadhay afrikaan ahaan baa ka badan wixii wanaagi naga soo gaadhay
miirli ayaa waxay inta fara badan ay iska jeclaayeen afrikiinadooda xataa muuse jaamac warfa cali bin abi daalib horey ka galo xataa aan transit arday aan ku noqonin xasan iyo xuseen midkood
xubintii umuuraha islaamka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay ilaayo lix kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur ay saarnaayeen dad raydahi ay miino kula qaraxday deegaanka madax waraabe oo u dhexaysa ceelwaaq iyo mandheera ee waddanka kenya baabuurkan ayaa la sheegay inuu ka tegay magaalada ceelwaaq una kusii jeeday mandheera markii ay miinada la qaraxday mid ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka oo la hadlay v o a ayaa sheegay in dadka dhaawacmay lasoo gaarsiiyey cisbitaalka deegaanka lafey halka dadka dhintay ay haatan dhan yihiin afar qof kuwaas oo saddex ay ku dhinteen isla goobta ka kalena oo intii cisbitaalka loo sii waday ay naftu ka baxday al-shabaab ayaa inta badan loo tiriya inay ka dambeeyaan weeraradan loo adeegsado miinooyinka dhulka lagu aaso oo ka dhaca waqooyi bari dalka kenya
baaraha gaarka ah robert muller ee baaraya haddii uu madaxweyne donald trump uu isku dayay inuu cadaaladda hor istaago ayaa waxaa kale oo la sheegay inuu baarayo dhaqaalaha iyo heshiisyada ganacsi ee wiilka uu madaxweynuhu sodoga u yahay oo ka mid a haddana la taliyaashiisa sarsare washington post ayaa soo warinaysa in baaritaanka muller uu isdhaafsiga markaasi ku saabsan yahay lacagaha ganacsi ee kushner hore ayay washington post u sheegtay kulan dhex maray kushner oo la sheegay in uu la yeeshay madaxa bangi horumarineed oo ruushka uu leeyahay qareennada kushnerna waxay sheegeen in uu la shaqayn doono baarayaasha gelinkii hore ee shalay oo khamiis ahayd ayuu trump waxa uu ku weeraray boga uu caanka ku yahay ee twitterka warar sheegaya in baaraha gaarka ah uu baarayo eedaha ku aadan in madaxweynuhu uu hor istaagay fulinta cadaaladda iyo in kale
xaaska ninkii hubaysnaa ee dhaawacay xildhibaankii jamhuuriga ee kongareska maraykanka ka tirsanaa ayaa sheegtay in seegeeda aysan ku arag wax astaamaha oo muujinaya inuu damacsanaa inuu geysto dhibaato markii uu sheegay inuu u safrayo caasimadda waddankan maraykanka horraantii sannadkan sue hodgson ayaa khamiistii wariyaasha kula hadashay dibadda hoygeeda oo ku yaalla magaalada belleville ee gobolka illinois waxay sheegtay in seegeeda james hodgson oo 66 jir ahaa uu u sheegay in uu washington u safrayo sababo la xiriira in uu ka shaqeeyo siyaasado ku shaqa leh canshuuraadka waxa ay sheegtay inay weerarkaasi uunay ka ogaatay tv yada james ayaa u dhintay dhaawaca kasoo gaaray arbacadii kadib markii uu weeraray goob ay xubno xisbiga jamhuuriga ay ku ballansanaayeen inay ku qabtaan ciyaar baseball ah gudaha magaalada alexandria gobolka virginia ee duleedka caasimadda washington
واحدة أمنيقة قدها إيه مرايكن كأيا ميشا كسارتي شرعي صوب بحي حلقي مدحوين براغ أوباما كاسو أقلوان أي والدين تدلع عرور تهي ستر للشدة مرايكن إني دقنان كران دلكن مرايكن بيان حالي صوب بحي أيا لغوشيقين أقاسمها واحدة أمانك قدها جون كيلي أو صحيحي هشيس قبيعها أو لغو جوجيي برنامج كان أو لو يقاني دي اي بي اي سبب تو أهبا لغو يرمجر تو ود شرعي أو دعوت لغا كيني كرو مدحويني هوري مرايكنك براك أوباما أيها كل واقعي برنامج كان سند كي لبدا كوني أفر يتبانك بل سوحا جوجيسي محكمة فدرالي أهكد مركي أي دعوت كيين لحي لباطنق بل أوكيا لمرايكنك إن لقب قبطو أول مسافري مهاجرين تآنان شرعيك كويسن مرايكنك أيها أهيد ميد كامي دبالان قادي دي وقوة وينا أي مدحوين دونالد ترامب وكسو قلي أوليه سدور الشدا
galab wanaagsan jumca wanaagsan ramadaan wanaagsan dhageystayaal markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna galabtan idin hayno ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo lix kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur ay saarnaayeen dad rayd ah ay miyino kula qaraxday deegaanka madax waraabe oo u dhexeeya ceelwaaq iyo mandheera ee dalka kenya dadka dhib ku soo gaaray ayaa la sheegayaa inay yihiin rayid jaamac buulle jaamac ayaa dhacdadaasi waxa uu ka wareystay mid ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka uu qaraxu ka dhacay kaasoo cusaday inaan magaciisa la shaacinin
run ahaantii aniga waxaan ahay nin felafiya goor maraa shankaabaarxan war helnay loola sheegay inay gaaran nin kula kaa kacdi meel la yidhaaha madax waraabe oo u dhexaysa sentarka ama degmada sheekh barrow iyo filo dhexdooda warka marka maqlay anaga oo muslima gaarigana loola sheegay inaad leeyahay nin raceel waaqa ah ayaa run ahaantii dad meeshaan aan ka dirnay goobtii ay tageen baabuurta ay wateen lix ruuxa lagu soo qaaday lixda ruux shan rag hal gabar ahayd hal maamo ahay kala ahayeen haddana waan celini afar ruux ayaa meesha ku dhimatay saddex waa rag midna waa bilcaan gaarigana dadka saarnay tiri ahaantooda marka haddaan xisaabnay waxay ahaayeen dad dhan lix iyo toban ruux laba bilcaan ay yihiin afar iyo tobanka kalena ay rag yihiin ragga dad mas-uuliyiin ha ku jiri oo iska mid yahay ninka yihaha jiif cumar oo jiif garsiisaale ah isaga hadda ninkaas arrintiisa waa arrin aad u culus lugaha labada waa dhaceen ninka kalena waa jiif kidhaba city run ahaanti waxaan aad iyo aad ugu sii naxsaday ninka cumar ah oo saaxiibka ililahay ahay ayaan aad iyo aad ugu sii naxsaday inkastoo shirkan aan ka wada naxnay bulshooyinka reer lafey ama degmada reer lafey bulshadii dadka ku noolay waa la wada gurmaday
ma waxaad leedahay dadka shilka geystay oo miinada marka mar dhow baaba la dhigay miyaad leedahay
miinada run ahaantii marlaa dhigila anaga yaqaana ma naqaana laakiin dadka dhigatiri ahaan marka raaska la raabi waa dad tiradooda toban ay gaaraysa waana guddoonay xadiidka soomaaliya ay gooyeen dowladdana talaabo adag bay kuhaysa arrima noocaas ah inkastoo ninka tuuga ah oo shil beegsanaya ama mid noocaas beegsanaya nin goob sacagtaganaas ahayn
waxaad nooga warantaa wadadan gaariga uu miinada kula qaraxday intee in le-eg bay gaadiidku isticmaalaan oo sidee loogu safraa
run ahaantii markaan kuu sheega wadadan waa wadada labada mandera ugu bisisan wadada mandera gasha oo celwaa ka baxda waa laba middaa middaan ramo marta wargidido marta degmada gaari marta bambo marta ilaa io sala marta wadada waa wadadaas dheer tan kaloo caadigana waa midaan lafey sino sheekh barrow alungu carabiya dhulkaas dhan marta run ahaantii wadada waa wado diisi ah baabuurta waa maran shil noocaanana naxtin bay nagu tahay waxaan umalaynaa waa shilki saddexadiya mis afaraad laga soo bilaabo waagi bas dhaxda loo dhigi loo geli jiray oo macalimiinta lagu hasuuqi jiray degmada carabiya meesha iyada lagu hasuuqi jiray
hadda waxaad noo sheegtay in afar qof ay dhinteen lix qof oo dhaawacana horey loo keenay tirada guud ee dhaawaca meeqa ayuu yahay hadda
runaanti markaan kuu sheega waxba gaarigaas saarnay hadd waa kuyoldihiin haddaan ku dhihi kara ma laha inkastoo dhibka meesha ka dhacay aad qof walbaba dhibkiisa qiyaasaan ay u kala weyihiin hadda runaanti markaan kuu sheega chiefka cumar labada lugood waa ka go-ay xisbigiisi waa joogaa oo hadda weli marka ma deynin odiga waa kale naftiisi waa xal garaadada dhirta saasa ku kala gaari waa kala gawi kedinka waa dhinta alla u naxariista inkastoon siix lagu naxsannahay ceel waaqara laga imaaday bulshooyinka reer lafey ilaa hadda raggii bilcaasu waxaa jooga meesha goob isbitaalka ay taagan yihiin mid dhor la taagan mid biyo la taagan mid nooleyn kale la taagan oo dadkii kaashaltiga dhacay
waaye
ama la dabibi lahay dhakhaatiirtana waa dul taagan yihiin ree ceel waaqa oo gaariga marka hore ceel waaqa aad ka soo baxay goobtii laga lahay dadkana ay waa imaadeen ha imaadeen ee hadda dadka dhar wax inay qaadaan ay rabaan ملكنا حق اللي بدوه تاسع الوفاة عمر الجامعة وحاسرها إلى ذي المغلي هاي سوحن كدكة الجوابة قوات إسبتالك
وان مغليا سيف عمبان ومغليا مركب بالشرحات نقاسي إسبتالك لفي انتهي وليقي هاي ماسا كافين كرا عليس كان جراء داد كان داوعا بدانا ولا كاني
رنهانت لفي إسبتالك هو ديستريكت هيلت سنتا وإسبتالك هو لفي سبقونتي أنت في السجرة واحد يرها استرايك تغاتير تاستراك واحد جيران تغاتير تنا بدي أحكم الحين هاي سو وحي دمي بودك إلى دمي بالحياة وضان وحي لو جيلي كارن ولو جيلي هلا جمع كان هاي برسة داود ده كده هم فين هدوم قبل جمع هلا هاي وده كده الناس يقول من هاي أو ديار بدون هالكفر الله صدق بالهاي أنت في غرابة ده ده كودي أيق عبد الرحمن نجسي أنت في وضع لمن الله كي مادين كي من هاي حاجة لوجي دي غرابة كيدا وهاي كل حاجة لو قال الربا. إيرمان هذا واحد احتاج له جدة للفية. كار بر كينن كار عان كينن كار بي كينن كار جيس كينن. جر إيوه إنت للفية ولا يقوم مدرن كان لحتم بين يقول نقطتي. وأنا وح عن مرنا في ليل. أما نقطة أنا كريم.
kas waxa uu mid ka mid ah dadka masuuliyiinta deegaanka inta u dhaxeysa cil waqiman dheera oo la sheegay in qarax uu ka dhacay gar ahaan meena dhulka lagu aasay oo dad rayidahi ay ku qarxeen halkaasina ay dhibaato ka soo gartay dad rayida jaamac buule jaamac ayuuna u warramay
جمعة وناكسن رمضان وناكسن دقيستيال هوية زهر معلن عبدي وهوية ذا الاشي سدح قبلوض او لباكا مذيهي اي كود انتين مدنا اي كود او عان تاويرر كي كدعي مقايدة بيتزا حاوس هبين نمادي اربعة دي نصودا في او بيو اي ذا اي لهذا الشي وحي كوار انتين درين كي ذا اني ويذي هبين كلية لبا عرورة او اي كسو كرساء اغو نمو مدنا اي داو على جيفتو هوية زهر معلن وحي سيدو كلا نوغا ورانتي سيدك قبل هيدا اي قد انتين ويرر كال شباب اي جيستين اي سيدو كلا هذا الذي اقدم بي اي سيراح دين زهر عبد احمد او الله هذا الشي دبنا ياشا اي وليبا ملكي لها مقايد اي او ربحين تان نوغا ديارسي
masiibooyinka qaraxyada iyo weerarada marka ay dhacaan waxa ay saameyn ku yeeshaan qoysas ay mar qura iska raacaan dhawr qof ku waaso dhibaato miisaan culus leh ay la soo diristo iyagoonan hore u sii saadaalinaynin hooyo sahra macalin abdi waxa ay ku weeyday labadeeda gabdhood ee iimaan mahdi cali oo ahayd 12 jir iyo ifraax mahdi cali oo iyana ahayd 13 jir weerarkii pizza house waxana dhaawac uu ka soo gaaray iftiin mahdi cali oo haatan lagu dabiibay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala galada muqdisho hooyo sahra macalin waxay ilmaheeda ka soo tageen afurka kadib markaasi oo ay soo raaceen gabar ay qaraabo ahaayeen oo ay sagootinayeen hase yeeshee iyaduna ku dhimatay isla goobtaasi waxa hooyadaasi ay sheegtay in ilmaheeda ay ku soo korisay muddo 12 sano ah agoonimo waxa iyadoo ay ka muuqato daal iyo murugo badan kadib dhawr iyo 20 saac markii weerarka uu dhacay ay iga warantay sida markii hore ilmaheeda uga soo tageen guriga
afra ee diyaariyan waa wada afurnay xidheen hooyo gabar oo waxa joogtay qaraabada labane araacena waxa dhaadey pizza house kuligay ma tagin waa soo arka sawir ku soo gala
waa gartay
bas waxaan ku dhahay habeen waaye aniga madina suudi waa daalana madina raaci kareen habeen kala nooga dhiga ana wada ladan anoo idin la socda idin geena sawir markaas laga soo qaado waxa dhaad waa diyaari habeen damar bi caawa raba in aan pizza house soo arko sawir ku soo galo hadaan bixina ana ka cabsade habrii caawa kaliya ka cabsade gabadh walaac aan way ahayd markaa waxaan sidaa inta sidee ka cabsatay ordu waxaan dhahay ilaa waxaan idin muujisay ordu is ilaali hal saac kadibna ay idin weynin insha Allah idin way maanina walaal ballan waay waa sidee isku raaceen markay meeshaas irid ugu galeen masiibadan ay la kulmeen qaraxaan
marka adiga wax warama ka heshay intay gudaha ku jireen oo qarax uu dhacay
ha qarax markuu saas u dhacay waa wacay markay wacay gabadh weyn ay iga qabato hadda dhaawac ah dad hooyo waa noolnahay laakiin meesha qaraxa ku dhacay oo lagu baabuuray meel lagu soo bax ma leh
iyadoo hadalka sii wadata ayaa waxa ay tiri
waxaan dhahay isdiji ana bajaj soo qaadana way imaana markaas adaad hooyo meeshaan soo geli karto ayda oo taleefka igu dhimisay ilaa saaki 12 ku soo codkeed ma maqalin saaki 12 ha mar soo hadashay ani hadda ilaa soo hadlin gabar ila socoto meesha ila joogtay xalay ila dhaartay ee soo wacday hadhaade daar abaa aniga waa noolahay dhaawac igu yaalo gabdhihii way wada dhinteen hooyin yaa laga naxsanin
waa garta
aniga markii gabadh waa ashahaadatay markii ashahaad way shaki waxa dhaa maxaa lagu soo sheegay markaas ay dhaan wax ma lay soo sheegan way fiicanin iyalka ilaah u noqo waa istaag la barka salaad sunanta kuda ilaah iska bari ayadoo dhaawac ayrat liiga soo geliyay wiilasha ciidanka waxay dhaheen gabadha tan waa kuu badbaaday waa dhaawac kuwa kalena meed waaye.
Waxa hooyo Sahra ay sheegtay in gabdhaheeda aysan ku dhimanin oo keliya qaraxa ee mid ka mid a madaxa laga toogtay.
Kii labaad way ka badbaadeen, kii saddexaad oo meesha foolfool ciidanka oo nus ay imaadeen oo alfa gruuba ciidanka marka meesha galayeen nimankan korontada wada jareen way isdiyaariyeen. Gabdhaha waxay dheheen qolan isku keengeeyeen qolka markaa laiskula tagay waxuna dhahay dheheen bambadana afka ka jaraa saa idinka dhan idinku baabeynaa waxaan dhahna adeeroo noo qale hana dilini wuu naga tagay intuu nagu qosla mid kale imaadee gadaalo ku toogtay gabdhihii marka hal gabar gabadha kale oo dhehes adeeroo ha idilin qarax muku dhimayn adeeroo ha idilin markay isqarxinayeen oo meesha lasoo galay bamb wuxuu ku dhuftay baxbadoo ku dhuftay caadi madaxa uga toogtay madax dhinaa fuqay mada kalena bambo bambo ku dhuftay bambo qaybta dhabarka hilibka dhinaa kala go-ay bambo ahay taas waa ilaaha iga jecelo salaatiis xaalkii lama qiyaasay qof laba gabdhood oo 12 jir 13 jir gabdhaha hadda soo baxayaan oo qur-aanka labadooda waa ii wada dhameeyeen naqsiina ii dhameeyeen oo hadda dugsi sare ii dhiganayeen ahaayeen.
Mukhtaar Cabdikariin Cabdullaahi waa mid ka mida milkiilayaasha maqaayadda la weeraray ee Pizza House wuxuu ii sheegay in 3 ka mida shaqaalahooda oo mid uu ahaa ajaanib suuriyaan ah oo ahaa maqaayadda ninkii cuntada u karinayeen halkaas ay uga geeriyoodeen. Wuxuuna sidoo kale sheegay in 12 qof oo rayida ay maqaayadda gudaheeda iyo bannaankeeda ay ku dhinteen kuwaas oo ay labada gabdhood ee haatan aan ka warrameyna ee walaalaha ay ka mid ahaayeen. Wuxuu ii sheegay in maqaayadda ay soo galeen dableyda Al-Shabaab markii ay qarax bannaanka ka bilaabeen kadibna ilaalada maqaayaddo aad u yareed awgeed ay u suurogashay inay gudaha u soo galaan maqaayadda. Mukhtaar Cabdikariin Cabdullaahi waxa aan weydiiyey waxa ilaalo aan xoogganayn ay ugu sameyn waayeen goob sidaasi ay u qurxiyeen oo dad aad u fara badan ay isugu imaanayeen.
Wallaahi marnaba ma ku fikirin waayo meesha isma dhihin meeshaana taargeeda because meesha ma ahayn meel siyaasiyiin imaadaan ma ahayn meel nuuc kale imaadaan meesha waxay meel dhalinyaro ay imaadaan dadkan oo teenage-ka isku imaado oo isku sawiraan meel jas keliya waxa waa iska qurxoon oo cunto laga cuno isku sasawiro.
Maxaa keenay ayay kula tahay in muddo intaas le-eg ay gudaha ku dhex jiraan oo ay ku dhex dagaalamaan kooxdii soo weerartay xarunta meesha maqaayadda?
Wallaahi waxaa keenay waxaan isleeyahay meesha markii uu qaraxa dhacay ayaa waxaa dhacay nalkiyaa damay markuu nalka damay nimanka way soo galeen meesha mugdi ahayd askarta dowladda waa imaadeen meesha way la dagaalameen waxaa marka meesha marnaba meel oo iftiinka nimanka looma jiidin meeshii ku dhex jiray marka askarta way la dagaalameen subaxdii nimanka meesha lagu dilay ay dhinteen.
Dhallinyarada ku shirkoobay maqaayaddan ayuu Mukhtaar ii sheegay inay yihiin dad aanan qurbaha u bixin hase yeeshee ka mida dadka magaalada Muqdisho ee muddada usoo dhabar adeegaya dhibaatooyinka dalka. Mukhtaar waxa aan weydiiyey sida ay u arkaan khasaaraha soo gaaray haatan iyo haddii ay ku dhiiran karaan in ay dib u bilaabaan ganacsigoodii.
Wallaahi meesha hanti badan ay gelinay dhowaad wiraan 150,000 lacag gaarayso laakiin meesha dhan way burburtay waa haddii soo bilaabaya.
Sidee marka arrintan u dhaawacaysaa ganacsigiinni iyo hankii aada u hayseen in waddanka wax qurux badan aad ka samaysaan oo dhallinyarada iyo dadkii oo dhan ay ku taamaayeen oo imaanayeen?
Wallaahi waa dareem kartaa waa aada in lagudaysaa meesha dhallinyaro oo magaalada Muqdisho ku dhashay ku koray oo weli ka bixin ayaa meeshan samaysay marka waa dareem kartaa in meeshii aan isdhihina ku haminayna inay wax ka faa'iidno dadkanay ku nastaan in dhibaatadan ku dhacdo marka waa insha allah meeshana waa anaka waa marnaba kan iyo jabi mayno sidiisa ka qurxan ka dhigana insha allah.
Sida qoyska Sahra Macalin Cabdi ayaa weerarada iyo qaraxyada dhacaya had iyo goor waxa ay waxyeelo kasoo gaartaa dad rayid ah oo aan iyagu waxba galabsan.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Maxamed Colaad Xasan ayaa la diyaara.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, Ramadaan Kariim kuna soo dhowaada barnaamijkeena Faaqidaada Toddobaadka. shantii bishan juun muddo haatan 11 maalmood laga joogo ayaa dalalka Baxrayn, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Yemen ay ku dhawaaqeen inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen dalka Qatar iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada. Go'aankaasi carbeed ayaa dhinaca kale saameeyey dhammaan dalalka xulufada la ah waddamada carbeed. Qaar baa la kala saftay labada dhinac, halka kuwo kale oo ay Soomaaliya ka mid tahayna meel dhexe iska taageen. برنامج كينا فاقدادة تضبات كأيان هدبكو إيغينا حيسادة قعنكا عربيت كتاغن يسامين تأي سوماليا كوي ألنكرتو. markora aan ku bilowno sida ay mushkiladan uga bilaabatay gobolka go'aanka cilaaqaadka lagu jiray qatar ayaa ku soo beegmay toddobaadyo un kadib markii fariimo lagu daabacay bar internetka ah oo ay maamusho dawladda qatar gar ahaan wakaaladda wararka ee qatar news agency fariimaha oo sida lagu sheegay ka yimid amirka dalka qatar sheikh tamim bin hamdan al thani ayaa lagu baahiyay fariimo lidi ku ah saudiga markaa ayaa saudiga iyo dalalka kale ee gacanka ee dariska la ah qatar waxa ay ku jawaabeen caro iyagoo ugu horeyn xayiraad ku soo rogay warbaahinta qatar oo uu ku jiray telefishinka fadhigiisu yahay dowxa ee al jazeera qatar ayaa ku dooday in qolyaha internetka jabsada ay bartii wakaaladda u dhaceen oo ay fariimaha been abuurka ah iyagu ku qoreen waxaa xigay dalal ay horkacayaan sacuudiga iyo imaaraadka inay cilaaqaadka u jareen qatar xayiraad dhinaca walba ahna ay ku soo rogeen marka laga soo tago gobolka arrintan waxay saameysay soomaaliya oo ka tirsan jaamacadda carabta xiriirna la leh labada dhinac ee ishaya ururka jaamacadda carabta ayaa la aasaasay 22-kii bishii maaj sanadkii 1945 waxaana dhidibada u taagay waddamada masar ciraaq jordan lebnaan sacuudiga iyo dalka siriya hadafka ugu weyn ee loo aasaasay ururkan ayaa ahaa isu soo dhoweynta xiriirka dalalka xubnaha ka ah isku duwidda dhaqdhaqaaqyadooda siyaasadeed iyo abuurista iskaashi dhow oo ay yeeshaan si ay u wada ilaashadaan xorriyadda iyo madax bannaanidooda qaran soomaaliya waxay ku biirtay jaamacadda carabta sanadkii 1947 waxayna isla xilli ku biireen falastiin oo markaa uu matalayay ururkii b l o waxaana ilaa iyo markaa xubno ka noqday 22 dal oo dhaca bariga dhexe iyo afrika iyo falastiin aan wax idinka maqashiiyo markii jaamacadda carabta looga dhawaaqayay ku biirista soomaaliya waxaana ku dhawaaqay xogeeyihii jaamacadda carabta ee xilliga maxamuud riyaad
marxaban bijumhuuriyati soomaali dimuqraatiya ra'iisan
waxaanu soo dhoweyneynaa soomaaliya madaxweyne xukuumad iyo shacabba taasoo inoo xaqiijisay ku soo biirideeda jaamacadda carabta kana mid noqotay dalalka xubnaha ka waxaanay tani markhaati ka tahay sooyaalka carabeed iyo kan islaamka iyo ilbaxnimadiisa caalamiga
ku dhawaaqista kadib waxaa sababihii ay ugu biirtay soomaaliya ururka khudbad koobneyd oo uu jeediyey ku sheegay allah u naxariiste cumar carte qaalib oo intii u dhexaysay sanadihii 1969 ilaa iyo 1977 ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee jamhuuriyaddii dimuqraadiga soomaaliya
walaqad kaana muftarada an yatima hada alindimaamu munda waqtin tawiil taxqiiqan lihadabaati shacbina alladii dalla yunaadi biha
waxay ahayd in ku soo biiristani ay waqti fakortii noqoto iyadoo laga duulayo rabitaanka shacabkeenna oo arrintan muddaba ku baaqayay waxaanan u damaashaadaynaa inaannu ku soo biirnay jaamacadda carabta kana mid noqonnay walaalaheen waxaan u mahad celinayaa ergada walaalahaya iyo dalalka ay matalayaanba
soomaaliya waxay ahayd dalkii keliya ee dadkiisu aanay carab ahayn ee ugu horreeyey ee jaamacadda carabta ku biiray kursi ku yeelashada jaamacadda carabtuna waxay ahayd oo ay uga dhigneyd helista fursado dhaqaale mid siyaasadeed mid diblomaasiyadeed iyo mid milatari waa duntaa soo xirantay sanadihii 1947 midda isku haysay soomaaliya iyo jaamacadda carabta ee haatan keentay in khilaafka xulufada sacuudiga iyo qatar uu saameeyo soomaaliya saddex sannadood kadib markii ay ku biirtay jaamacadda carabta soomaaliya waxay gashay dagaalkii 77-dii ee ay ethoobiya isku hirdiyeen bashiir sheekh cumar good waa qoraa soomaaliyeed oo arrimaha carabta ka faallooda kuna nool dalka imaaraadka carabta
dab ahaantii anigu shaksi ahaan waxba marka horeba u arkayay inay qalad ahayd in jaamacadda carabta lagama noqdo waayo dad afrikaana baytanaan waxaan u dhaysanay dad afrikaana inaynu nahay qaarada afrikaanka afrika inu wax la wadaagno waxaan isleeyahay intii ay soo jirtay xiriirka intii aan ku biirnay jaamacadda carabta ilaa 1970-kii ilaa maanta dhibaatada inaga soo gaadhay afrikaan ahaan baa ka badan wixii wanaag inaga soo gaadhay waad ogtahay dagaalkii 77-kii aan la galnay ethoobiya inaga ethoobiya ina dhex maray wadamada carabtu wax kaalmo ay inamay siin kaalmo inamay siin baa wadamada carabta qaar ka mid ah oo ay markaa ahayd libiya iyo dowladda yemanta koonfureed cadan ayaa lasoo saftay ethoobiya oo magaalada soo siiyey kaalmo inagana cid carbeed oo inoo soo gudmatay baagaanay jirin iyadoo ay taasi jirto bar haddana qadiyadaha carabta oo dhan ayaa inoogu taageeri jiray iyadoo mararka qaarkood ay dhibaata inaga soo gaarayso wadamada afrika ee aan walaalaha nahay qadiyada ka dhan ah inaynu jaamacadda carabta oo kale ku taageerno. Waxa kale oo ay dhibaatada inoo soo gaarisay ka mid ahayd inagu qadiyadaynu lahay markii hore Soomaaliya haddaynu nahay dalkeeni baa qaybsanaa ururka midowda Afrika ama OAU-da markii hore, waxaynu had iyo jeer jeclaan lahayn in ay qadiyadaheenna ay nagu taageeraan ay sympathy noo hayaan. Laakiin taasi inta badan waxay nagu horjeegsanaysay mararka qaarkood carabnimada iyo carabta xagga carabta eenu ku jiro. Markaa laba urur baynu nabadii ku kala jirtay oo mid walba uu leeyahay danihiisa iyo danaha kale ee magaalada ka hor imaanaya ka kale. Markaa dhab ahaantii anigu shaqsi ahaan waxaan qabay in ay qalad ahayd inaan jaamacadda carabta ku biiraa oo waddan afrikaanaynu ahayn. Haddaynu ku biirayna wax faa'iido aan kaasa kama imaanayn.
fikir la mid ah kan Bashiir Good waxa qaba Professor Xilibaan Maxamed Umar Dalxa oo kulamada baarlamaanka carabta uga qayb gala Soomaaliya.
Soomaaliya berigii hore mise hadda waagii markii hore si miyirlihi ayaa waxay inta fara badan iska jeclaayeen aftirsiinadooda, xataa nin asigoo markuu aftirsanay intuu yiraahdo aniga maasay Muuse Jaamac maaragtay Warfa Cali bin Abi Daalib horey ka galo xataa aan transit arsi aan ku noqonin Xasan iyo Xuseen midkoodna waa un dad taariikhda ayaga laftirkooda ayagoona si cad oo aanan loo maaragtay loo barin ama aanan aad maaragtay Soomaaliya oo meel asal ka timid meel ka soo jeedo oo qaarkooda ayagoona u maaragtay kala kariye oo maaragtay diinta iyo caatifada iyo maaragtay dhurriyada maaragtay ee Nabi Maxamed loo wada tartamay in mulwe inuu meel ka soo galo. Laakiin Soomaaliya dadka adduunka sida habka cilmiga ah ama antropoloji ha noqdaano ama ha noqdaano maaragtay waxyaabaha kale ee iyaga adduunka la isku eega maaragtay inay yihiin dad kushiitik ah, afkooda markii la baaray, dhaqankoodii markii la eegay, meelaha adduunka marka ee la eegayo dadka ee laga fiiriyo oo iyo meelaha ay kasoo jeedaan jiduurtooda, la ogaaday inay yihiin cunsur maaragtay oo isku dhex jira oo maaragtay xamitik ah, maaragtay aanan yani ahayn dad pure Arab. Anaga Carabnimada dadba anaga nooga sii dhow haddana Afrikaana Tunisia iyo maaragtay iyo Morocco iyo Masar iyo Libya magarasay ayaa maaragtay Mauritania ayaa Carab maaragtay ah oo ayaga haddana Afrikaannimo nagula jira maaragtay dowlado maaragtay kuwo kale oo anaga nala mid ah oo Sudan oo kale oo madowna leh oo weli afkoodana luqadda carabiga ah ayaa maanta ayaa ah maaragtay dad cunsur afrikaannimo iyo carabnimo isku haysto. Marka anaga meel oo hadda inta anaga isnidhaahdo Ethiopia-da maanta anaga dariskanala ayaa samitic ah afkeeda maaragtay oo aanan shaqo kulahayn oo ayaga carabnimo haddii afka la yidhaahdo nooga dhow oo haddana afrikaana oo aanan carabi shaqo kulahayn. Eritrea joogto oo maanta carabnimo oo dhinaca maaragtay ay kasoo gelayso. Haddana marka Jasiirul Qamar iyo Comoro adiga aad fiirisid ee African pure ah ayaa haddana jaamacadda carabta ka tirsan. Waxyaabaha qaarkood ee isbiirsaday ee geographically iyo maaragtay ama dhiiga xaggiisa iyo ama isuna saf sheegashada Soomaali waa arrin u baahan si aad maaragtay in dadka Soomaalida ay aada u fiiriyaan oo iyaga markaa kadib aanan iska laasi caatifad la dhihin annaga si loo socdo annaga Qureyshaan nahay iyo annaga maaragtay Cali bin Abi Daalib aan galna iyo
dowladda Soomaaliya ayaa khilaafka ka dhex oogan carabta ka qaadatay door dhexdhexaadnimo, balse waxaa jira cadaadis ka haysta dhexdhexaadnimada oo Sacuudiga iyo Imaaraadku ay doonayaan inay la safato halka xukuumadda dooxana ay doonayso inay doorka dhexdhexaadnimada ku ekaato. Bashiir Sheekh Cumar Good ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan mowqifka ay qaadatay dowladda Soomaaliya.
Arrinta horta degmakan Khaliijka ka socda waxa weeye waa arrin caa'iladeed oo kale. Waxa weeye Khaliijku GCC-gu ama ururkan Khaliijku wuxuu ahaa urur caa'ilad oo kale oo todobada waddan madaxda waddan waddanku ay magaranaysa ku midaysan yihiin. Waxay khilaafaadka soo dhex gala weligoodba waxay ahayd khilaafaad caa'ili oo magaranaysa dhexdooda ku dhameysaan, iyadoo xataa jaamacadda carabtu aanay soo dhex gelin bay ahayd. Laakiin maanta waxay u muuqataa inay harkii dhaaftay oo markaa laakiin ay ku adkaysanayaan wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadku inay weli diiday yihiin faragelin dibadda kaga timaado ay gudahooga arrinta ku dhamaysan ay leeyihiin. Waa waxa weeyaan gudahayagan ku dhamaysan karnaa looga baahna faragelin dibadeed ay leeyihiin. Gadal qudheedu waxaan arkayaa inay meelo wufuudu dirdirtay wadamada qaarkood oo ay magalasa ka dalbanayso in arrinta la eego, laakiin wax weli uga suurtooday aanay jirin. marka dhinaca Soomaaliya markaan ka eegno inkastoo dee dowladda axmed joogtaa iyada mas-uul ka tahay oo ay arkayso wixii u dan ah ee taariikhdii ummadda iyo carabta iyo Soomaaliya ka dhexaysana ay og yihiin, haddana su-aasha keliya laisweydiin kara waxa weeye laba nin oo walaal iyo haddii istilaan ood adigu mid raacdo ama aad dhinac magaca u leexato, labadiibina ay ku gudboon yihiin, labadana taariikh iyo walaalnimo iyo xidhiid fiican aad wadaagtaan, markaad adigu dhinac haddaad u ciyirto berri markay heshiiyeen adigu maxaad yeelaysaa? su-aasha mahadiyateen in laisweydiiyo ubaan waxweye markay berrito heshiiyaan ee walaalnimadoodii soo noqoto adigu xaggee tegaysaa? taasi marka waa su-aal adag, jawaabteedu waxaanay dee u taalaa dowladda xamar joogta inay ka jawaabto su-aashaas oo kale.
Professor Dalha ayaan isla weydiiyey aragtidiisa ku aadan mowqifka dowladda Soomaaliya ay qaadatay.
Waa maantada waa su-aal aada u muhiim. Horta waxa ugu ah maanta aniga oo carab waxa hadda dhex marayo maaragtay aanu arkay inay tahay maaragtay ma jiraan carab. Horey ba Cabdinaasir Allah yarxamhu uu yiri itafaqat alcarab allaa tatafiq abadan, carabi waxay ku heshiisay inaan weligeed heshiin, weligooda isqaban jireen. Waad ogtahay kii ugu darnaa ee soo mara carab heshiiskii Camp David Masar ay la gashay yahuudda ay ahayd. Haddana markii xiriirka ay u wada jareen dowladihii carbeed oo badi marka laga reebo Soomaaliya iyo Suudaan iyo Yemen iyagoo usoo kala dhuumanaya ay haddana ay maaratay Masar markii dambe ay la heshiiyeen, nin walba meesha tandaniyiisa gaarka meeshu ka dhex arko ayuu maaratay uu hadba maaratay uu la wadaagaa wixii uu doonayo sharciga khayr. intaa hadda maanta ee bariga dhexe ka taagan Suuriya sida lagu kala qaybsan yahay waad ogtahay siyaasad ahaan, arrimaha Yemen ka taagan sida ay ugu kala qaybsan yihiin waad garanaysaa, berigii Ciraaq iyo weeraradii maasay lagu ekeysiyey Saddam Xuseen sida loo kala qaybsanaa waad ogtahay.
Professor Daha ayaa qaba in khilaafka carabtu aanu ahayn mid weligii jiraya, islamarkaana ay haboon tahay in dowladda Soomaaliya ay mowqifkeeda ku adkaysato.
Marar maaragtay istaabad noocan oo kale bilowgiisii hore oo jaamacadda carabta laftirkeeda inay wax ka qabato laysku dayay ayaa waxaan usoo joogay inay yidhaahdeen maaragtay dowladihii khaliijka amuunahan waa wax annaga inoo gaara haddaanahay khaliijiga maaragtay dowladihiisa idinkuse intiina kale ee jaamacadda carabta nagala tirsan waxba idinkama gelin. marka haddiiba marka xaaladaha marmarka qaar ay noqonayaan dad iyaga buda gaar u tuman, haddana markii haddana wixii iyaga dhexdooda kasoo haddana marmarka qaar sidaan oo kale noqdana inay usoo baxaan ama saamayn ay ku yeelato inta kale, waxaa muddaa arrin aan isqabanayn inay tahay. marka Soomaaliya kulleyba waa dal dhibaato soo maray ee wax badanna aan ognahay, wixii dhibaatadii annagana soo gaartay inta waqtigii ku habboonayd noo soo gurmatay iyo ciddii markaasi na gacan bidxaysay. si kastaba ha ahaato maanta in aanan labada dal ee walaalaha ah oo aan midkoodna Soomaaliya aanan cadowtinimo aysan u muujinin waa wax runtii mudan. siyaasadda cusub ee ay qaadatay dowladda madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayo ama ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudana khayre aniga aan u arkay inay mudan tahay in lagu bogaadiyo inay usha dhexda ay ka qabsadaan ee dhinacna aysan eeska raacin. marka taana marka mar weligo waxaad moodaa inay lamid tahay maahmaahdii ay lahaayeen maaragtay Soomaalidu yani maaragtay dibad mare yani maradii geed madaaf.
dowladda Qatar waxa ay durbadiiba taageero ka heshay waddanka Turkiga oo mashaariic horumarineed iyo taageero maaliyadeedba siiya Soomaaliya. Qatar waxay u dirtay Soomaaliya wasiir dowlaha arrimaha dibadda Sultan bin Sacad al Murayqi si uu madaxda Soomaaliya arrimahan ugala hadlo. isbaheysiga Sacuudiga inkastoo aanay wafdi dirin, haddana sida ay v o eda u sheegeen qaar ka mid a duulaansiyiinta Soomaalida waxay xiriir la soo sameeyeen madaxda Soomaaliya iyagoo soo maraya safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho. haddaba maxaa uga hallaabaya Soomaaliya haddii xiriirkeeda Sacuudiga iyo Qatar ay saameyso arrintan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Cabdi Maxamed Deeq oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Masar.
mowqifka Soomaaliya ee qaadatay dhexdhexaadnimada haddii Sacuudiga uu ku ekeeyo oo keliya inuu ka baaqsado inuu Soomaaliya siiyo taageeradii iyo lacagihii mashaariicda horumarineed ah bal uu soo ballanqaaday madaxweyne Farmaajo markii uu tegey, hadduu ku eg intaas ku ekaado inuusan siinin waa wax weyn. laakiin haddii bareesharka Sacuudiga ay sii wadaan, waxay Sacuudiga saad la socota dhaqaalaha Soomaaliya gaar ahaan xoolaha nool iyo ganacsiga aan la leenahay gobolkan Khaliijka oo ganacsiga ugu ballaaran 80% dhaqaalaha Soomaaliya oo xoolaha uu kamid yahay, waxa dhoofay waxa dibadda nooga yimaadaba Sacuudiga iyo Imaaraadka. marka hadday adeegsadaan kaararka garacsi ee Soomaaliya ee Suuudiga pressure-kiisa dhan uu Soomaaliya saaro Soomaaliya waxa weeye dhibaato aad weyn dhaqaale ahaan ayuu soo gaarsiin kara dhanka kale dawladda qadar Soomaaliya hadda xiriir ganacsi oo weyn ballaaran iyo dana aad u cadcad oo ka dhahay ma jiraan laakiin waxay Soomaaliya u muuqatay waxa laga dalbay Suuudiga ayaa waxa uu rabo waxay ahayd ama waxa uu ku pressure ku saaray dawladda Soomaaliya qadar u jira ma ahayn qadar dhinaca kale kama iimaanin Suuudi xiriirka u jira marka waxay Soomaaliya waxay isku dayaysaa inay qadarna xiriir u jirin Suuudigana ay xiriirkeedii la yeelato oo ay mowqifkaas maadaama uu yahay labadooda laba dhinac wax ka dhaxeeyaan Soomaaliya iyo Suuudiga ka dhaxeynin ama Soomaaliya qadar aan kala dhaxeynin dawladda Soomaaliya inay xogaa halkaas ay is ilaaliso oo siyaasadeeda ay ka ilaaliso loolankaas adag ee ka jira gacanka inay dawlad toos ka noqoto waxaana saacidi kara Soomaaliya dawlado badan oo carabta kamid ah iyagana mowqif dhexdhexaad ka istaagay oo kamid yihiin Suudaan oo ay kamid tahay Morocco oo ay kamid yihiin dawladaha waqooyiga Afrika sida Algeria oo Tunis ay kamid tahay
maxamed deeq ayaa qaba in Soomaaliya oo markii horeba la ildareed faragelin la sheegay in qaar ka mid ah dalalka dariska la ah ay ku hayaan ay dhici karto in arintan darteed ay faragelin kale kaga timaado wadamada qaliijka isku haya
dawladda Soomaaliya aniguna hay tabarteeda iyo maxaan ku jiraahdaa baahida ay u qabto taageero dibadeed iyo mid maaliyadeed iyo mid lacageed mid siyaasadeedba waxay arintan weeqi kartaa dawladda Soomaaliya weliba imaaraadka oo Sacuudiga isku bahan yihiin oo u fara dhudhuban arrimaha kala furfurida siyaasadda meelo badan ka shaqeeya Yemen iyo Liibiya iyo Masar iyo meelo badan lugaha kula jiro haddii ay lugaha la soo galaan oo ay waxay awoodi karaan inay Soomaaliya maamul goboleedada inay adeegsadaan siyaasiyiinta inay adeegsadaan baarlamaanka inay adeegsadaan mujtamac waxaanahay aad u jilcan oo maarata faragelintana aada ugu nugul marka qofka maanta mas-uuliyadda Soomaaliya haya go-aanka uu qaadanayo waa go-aan markasta dhinacu aada waa go-aan adag waa go-aan kharaar waa go-aan uu uga imaanayo culays haddii marka Sacuudiga culayskiisa ay Soomaaliya yeesho oo ay ka jawaabto oo ay qadar xiriirka u jirto waxa weeye qadarna waa dawlad sahlan maaha lafteeda dunida carabta marka la joogo waxaa kaloo saaxiibo la yihiin Turkiya oo kaalin weyn Soomaaliya iyo dib u dhiskeeda iyo horumarinteedana kaalin weyn ku leh marka waxay saameynaysaa arrinta qadar talaabadii Soomaaliya ka qaaday waxay saameynaysaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiya waxaana arrintaas ay wax u dhimaysaa xiriirkii soo socday ee 2011-kii booqashadii madaxweyne Erdogan xilligii soo bilaawday ayay dhaawacaysaa wax weyn dhimaysaa marka runtii waa mowqif aad u adag
marka Soomaaliya waxay ku jirtaa laba daran mid door
mushkiladana waxa weeye siyaasadda dawladahan carabta khaliijka is ciyaaraya siyaasad ku cad oo ku dhisan dana dawladan maxaan wadaagna ma aha iyo wax dhisid ma aha waa khamaar siyaasadeed marka khamaar siyaasadeed Soomaaliya waxa weeye awood ay ku gasho ma hayso
professor dalha ayaan isna weydiiyey saameynta dalalkan khilaaf ku soo kala dhexgalay ay ku leeyihiin Soomaaliya iyo kuwa abaalka ku sheegan kara Soomaaliya
qatar iyo turkish way isla wada socdaan labada dalna Soomaali waxay ku leeyihiin garangal aad u ballaaran dhinac waliba leh Saudi Arabiyana sidoo kale waxa maanta calankeeda ayaa ka dulbanaya safaaradeeda number 4 Saudiigana kama furna safaarad uu leeyahay iyo mid u dhowma Saudiyeed xataa Allah ka dhigo laakiin haddana waa dal aan isku wanaagsanahay oo walaal ah misana laakiin danaheena iyo dadkeena haddaan u turayna xataa shaariyada fara badan oo Soomaaliyeed ayaa Saudi Arabiya iyo kuwa Qatar ku kala nool kuwa Saudiga jooga inta jeero la soo tarxiilay ee adeeg aan degaha maartay aanan u reenayn iyo muuqaalka ayaa ciidaasi ka badanoo misana laakiin kuwa maanta ka shaqaysta maaratay dooxa sharaf iyo waxay ku shaqaystaan iyo qiimeyn iyo qadarin aada maartay ee runtii u mugweyn oo marka la yidhaahdo waxaa soo raacay la dhihi kara kuwa imaaraadka marka meelo fara badan in la fiirsado oo adiga waxa tallaabada qaadaysid sidii xukuumadii hore anaga aan ku naqiin aanan la noqonin dawladu waxaa jiro mar allaala markii ayaga amuura gudahooda oo daakhiliga ah oo ka dhex abuurmay si aanan maartay ka fiirsasho lahayn 24 saac wax ka hooseeya inay qaraar ay qaateen ayaa jira xukuumadda oo aan baarlamaan xataa la horkeenin oo ayaga intay iskaga dhawaaqeen oo dawlada qaarkooda maartay xiriirka loogu jaray albaabada la iskugu dhustay safaarada oo waddanka wax badan ka shaqaynayo wax muuqda oo loo hayo oo markaas la soo bandhigayna aanan jirin marka in dagaal naga fog aan soo amaasano aan soo rarano iyadoo taayadina haysato
waxaanu arkayaa arrinta qonnimo inay tahay mowqifkan nin ku adkaysata dowladda soomaaliya inay sharaf u furadho mooyaane u arki maayo wax cidhiiri ama dhibaato ay ku galayso maxaa yeelay waa baahanahay waqti looma cunay tirada soomaalida.
Dadka siyaasadda sacuudiga wax ka sheega ayaa xusuusta macluushii ku dhufatay soomaaliya sanadkii 2011-kii taageeradii turkigu la garab istaagay soomaaliya iyo dayuurado xilligaa ka soo dejiyey muqdisho dad laga soo tarxiilay sacuudiga. Waa kan Bashiir Sheekh Cumar Good.
sacuudiga waan garanayaa waqtigii abaartu socotay ee dhibaatada ugu weyn haystay in dad soo masaafuriyey oo ay infact taasina ay dhinac marka laga eego ay baylaha dhinaca soomaalida to haddii dowlad aynu lahaan lahayn la hadashaa aan filaya inaanay taasoo kale dhacdeen laakiin way dhacday. Waxaa kale dhacday marar fara badan oo ay dhibaato ku jiro tan maanta ay ku jiro kale ka mid tah oo adhigeenu sacuudiga joojiyey oo magaalada uu joogo oon maanta dees adhigeeni sacuudiga tegaynin taasina ay tahay mid aan qurux badnayn marka dadka wad muslimiinta iyo carabta iyo dowladda sacuudiga had iyo jeer ahayd dowlad u jajaban dalalka kale muslimka ee dansa ka taageera ay ahayd inay ahaato.
Bashiir Good ayaa qaba in si ka duwan kaalmada muuqata ee tooska ah ee Turkiga sacuudiga uu deeqo siiyo Soomaaliya laakiin badankeed ay ku dhammaato jeebabka siyaasiyiin iyo madax musuq maasuqa.
Kaalmo fara badan marka la eego dhabahaantii sacuudiga marka iyo imaaraadkuba marka la isku celceliyo kaalmada ay bixiyeen wadanka soomaalida siiyeen aad iyo aad uu badan yahay kubase doorar u bixiyaan waxaa laga yaabaa kaalmadaasi inta badan inay jeebab gaara gashay laakiin dhabahaantii aad iyo aad wadankan markuu madaxweynaha ka ahaa Sheekh Zayed Allah naxariiste wuxuu ahaa nin soomaalida aad u jecel nin aad ugu jajaban nin xataa 73-74 markuu tagay Soomaaliya beertii la siiyey afkooye siyaad bare wuxuu weydiistay tababarayaal ciidamaa oo ciidankiisa tababaraa waagaa siyaad bare wuu diiday Suudaan baan u duntay markii dambe halkan ku badnaan jiray makaan wadankan Suudaan badan baa ayaa tababari jirtay ciidanka wadanka marka cilaaqaadka azaligii aad dhaqan ahaan waa isku dhownahay oo imika dadka imaaraadka oo kale siday wax u cunaan siday imkana saada caruurtooda u rabeeyaan xataa ereyada qaarkood waxaad moodaa mararka ka waxaan jiraan markaan isku eego afka soomaaliga iyo afkooga ee maxalliga ay ku hadlaan waxaad moodaa inay ereyo badan oo aan iska gabin lahay ay jirto ama aan inagu ka qaadano ama taariikhiyan aan isku dhextaasan canabe marka taasi way jirtaa laakiin marka cilaaqaadkooda had iyo jeer si waxa uun muhiima laba wadan markay heerkaaso kale gaadho aniga maxaayitan waa siyaasad waxa la yidhahdaa dan bay leedahay ma laha walaalnimiyo saaxiibtinimo kalgacayl inta midna kuma jirto waxa ku jira maanta maxaa dani ah marka dowladda xamaariyada cid walba maanta uga ildheer wixii maanta dan u ah soomaali
waxaa kaloo dadka siyaasadda carabta wax ka sheega ay qabaan inay ku hagradeen soomaaliya inay ka qayb qaataan xasilinta iyo nabadaynta iyo inay siyaasad ahaan garab istaagaan si la mid ah sida dalalka dariska la ah soomaaliya oo ciidamo u soo diray dhinaca kalena faragelin ku haya
wadamada jaarkeen aada weligaba dhibaatada weyna agtaagay way taalay dhibaataasina way jirtay intii aan burburnayna way sii xoogeysatay waxaana qaba carabi inaanay haba yaalatay waxbay ka qaben waa etoobiya wadankeena gashay carabi kamay hadal kenya wadankeena gashay carabi kamay hadal dhabahaantii amisonta maanta joogtay intii magaalada nabadgelyada soo celinteeda wax ka qaadatay waan dowlada afrikaana ama anagu mararka qaarkood diidno oon idhaahno magaalada ciidamadoodu bay mashaaruu raadinayaan oo magaalada way sii waqtigay sii raadisanayaan ama aan idhaaho waxbay noo tareen had iyo jeer laakiin dadka inala wadaagaya xumaya dhibaato wax weyaan dadka afrikaanka laakiin carabi uma malaynayo guud ahaanba inagu khaliijkaba gaar u timaamin guud ahaanba waxay inooga tareen dhibaatada maanta ayna haysa iyo cadaadinta wadamada jaarka aynaga haysa ilaa taariikhiyan ma jirto alla ilahe 1964-kii baa la sheegaa.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si weyn u cambaariyay go-aaminta ay dhowrka wadan ee carbeed ay geliyeen Qatar isagoo ku tilmaamay mid ka baxsan mabaadida Islaamka. Masar Erdogan ayaa ku tilmaamay go-aanka lagu go-doomiyey Qatar mid la mid ah xukun dila. Haddaba go-doomintan sidee u saameysay dalka Qatar 10 maalmood kadibse xaalku waa sidee? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Professor Afiira Cabdicilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar kuna nool magaalada Dowha.
Xagga nolosha runtii waxaa saameyn weyna ma jiraan, nolosha caadi u socotaa. Waa annaga hadda waa shaqaynaynay, ardadii iskoolada waa dhiganayeen, caadi nolosha horta waa socotaa. Waxa awal sourceska ay ka imaan jireen ilaa 400 waxay ka imaan jireen waxyaalaha raashinka iyo gaar ahaan caanaha iyo ukunta iyo waxa lamidka ah sacuudiga ay ka imaan jireen, tii unbaa isbedeshay dhinaca hadda Turkiga iyo meelahaas ka timaada. Marka horta nolosha guud ahaan way iska xasilan tahay, meeshana awal dagaal kama dhicin, wax dagaala ma jirin. Marka waxay uun ahaayeen arrimahaas oo boycott-ka ama maxaa la dhahaa blockade-ka وحكمنا الشيء حق سفرده وقال خليج وقال ببكي آدلها أرنده فأيضا عصامين طبعا ويالتي كوي كإيمان لها عصامين ويالتي وحده وإنه عمو كويد صومران عمو وإنه عمان مران في صعود كإيمان يكويد ومبعدين عاصد الله آدايا مكا رمتي وحيالا نوع عاصر بين عصافر كامكا لغير ونلوش عادية دلك دحديسة سامين بضان ميالا سببتنا وحالة ليهي قلباني kutalagalada ee ayaa aha qorshayaal oo contingency plan isbadanay sameeyay oo waxan malahaba ama hadda koora malaha loogu hanjabay oo way filanayeen inay dhici karaan anytime marka waxay sameysteen kutalagalo iyo kayd iyo waxba u diyaarsana marka siday u maareeyeen runtii si cajiib ah oo aad u wanaagsan oo aan anaga la fikirno markii waa la yaabnay baraarugii aan ku baraarugnay iyo haddana si degan in wax loo maamulo ayagoon ee ma kam muqamin in nerfo salaam noqday ama la isku yaacay ama waxna aan soo kala ayay maareen runtii waxana keenayaan islaahay wadal dhaqaale leh oo dhaqaale marka leedahay waa wax badan hadda wada diibshan kartaa marka intaas xagga nolosha aan ka dhigi lahaa
waa kartay dadaladii dalka Kuwait uu horkacayay ee la doonayay in arrinta lagu xaliyo iyagu xagay marayaan
wax hadda la dhigi karo ilow natiijadaas baa soo baxday ma jirto laakiin waxa muuqata guud ahaan inay xaaladdu hadda soo qaboobayso oo ay dhici karto in calaamadan blockade-ka oo diyaaradaha iyo isu socodka
xayiraada
baabuurta iyo wax noocaas oo kale ay meesha xayiraadaas ay meesha ka baxdo laakiin guud ahaan tension oo ama yacni khilaafka siyaasiga ee waxaan sababay inuu si jiri doonay u badan tahay mana muuqato hadda in wax go'aana laga gaaray oo arrintaa la xiriira waxaana isleeyahay waxa hadda dhibaatada qayb weyn ka ahaa Mareykanka jawaabta siyaasadda Mareykanka haysata oo gobolka la xiriirta ayaa qayb weyn ka qaadatay arrintan inay xoogaa intaan sii jiitanto ama ay nuugto oo ay meel fog gaarto
si kastaba ha ahaatee godoominta ay godoomiyeen dalalka carabta ugu tunkaroon dalka qatar ayaa saameyn ku yeelanaysa xulufadooda laga soo bilaabo soomaaliya yemen ilaa iyo liibiya waxayna xoojinaysaa aragtida dalalka reer galbeedka ay qabaan ee ah in waddamo sunniyiina ay suubahaysteen dagaal ka dhana iraan iyo argagixisada aragtidaas oo ay qabaan madax uu ka mid yahay madaxweynaha maraykanka donald trump oo bishii lasoo dhaafay booqasho ku tegay dalka Sacuudiga dadka siyaasadda gobolka ka faallooda ayaa saqaba in murankan uu yahay bilowga dagaal u dhexeeya islaamiyiinta siyaasadda ku jira sida aqwaal muslimiinka masar iyo wadamada carabta ee dhaqan ahaan xukunka iska kala dhexla intaas ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
ramjki faaqidaadda toddobaadkii maxamed culad xasan aanu intaasii ku dhaafno halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka iyo maxamed abdi sandeere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaynu maanta guda galnay tobankii maalmood ee u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo muslimiinta dunida ku nool ay si gaara u eegaan cibaadada maalmahan barakaysan haddaba wanaagga tobankan maalmood ee bisha u dambeeya ayaan weydiiyey sheekh cabdulxayi sheekh aadam oo ka tirsan masjidka cumar bin khataab ee xaafadda kilomitr 5 ee magaalada muqdisho
waa maasan tahay tobanka dambe ee bisha ramadaan waa tobanka ugu muhiimsan oo bishiina ay gabagabo tahay oo aada loo filaayo inay ku jirto habeenka laylatul qadarka oo nabi sal slam uu yihi ka raadiya laylatul qadarka tobanka dambe gaar ahaan sida witerka 12-ka 23-ka 25-ka ilaa 29-ka marka fadligaas ayay leedahay nabi sal slam wuxuu samayn jiray dadaal dheeri ah oo ka duwan dadaaladii uu horey u samayn jiray kaana yajtahidu fii ramadaan maa laa yajtahidu fii gayri bish tobanka dambena saas ayuu usii dadaali jiray asaga oo yani nuxurkii bishan fadliga ay ku leedahay oo ahaa habeenka laylatul qadarka ah oo ka qayb 83 sano iyo 4 bilood in la helo aad iyo aad ugu tirtirsan jiray marka 15kan dambe saas ay uga magacaaban tahay bisha ramadaanka aad ayayna u fadli badan tahay
sheekh maxamuud maxamed khaliika oo ka tirsan masjidka cali bare ee magaalada laascaanood ayaa ka hadlaya waxyaabii nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee uu sida gaarka u sameyn jiray maalmaha u dambeeya ee bisha iyo waxyaabaha ay muslimiintu kaga dayan karaan
ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaala rabadaantii ina soo gaarsiiyey tobankaa fadligeedu waa cadiim oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xadiiska imaamu muslim ee caaisha waxay leedahay caaisha radi allahu tacaala canha ana annabiya sal allahu calayhi wasalam kaana yajtahidu fi lcashri alawaakhir maa laa yajtahidu fi gayrihi nabigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu ugu dadaali jiray tobankan dambe ee ramadaanta si aan ugu dadaalin dadaal dheeraad ah 20kii ka horreeyey ee bisha ramadaan ee tegey sidoo kale حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بخاري مسلم خصوصا أي عائشة المامسة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله حديث طبعا كدام دل جاره وانتهو أتكيسان شري وبمعنى دمر كأي كفوغان شري حاسس خيسة أو شدوغو شي قويس قود حيسة رسولك وكفوغان شري طبعا كدام دل عباده قوي شري هذين كعباده كنولين شري قرآن أخرس يوردي يدعاء يصلاد ehelkiisana waa kicin jiray say fursada qaaliga uga faa'iidaystaan riwaayad kalaa tilmaamaysa imaamu axmed uu soo saaray in 20kan hore nabigu salaad iyo soon iyo hurdo isku dari jiray intaba saacadaha habeenkii laakiin uu aada u dadaali jiray 10ka dambe habeenadooda
dadaalkaas 10ka dambe waxaa inta badan lala yimaadaa salaada taraawiixda iyo tatahajudka waa marka laga yimaado 5tii salaadood ee ilaahay dadka faray sheekh cabdilxay sheekh aadam ayaa sharxaya labada salaadood ee taraawiixda iyo tahajudka
labada yani waa qiyaamka ayay soo wada wasgalayaan oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri man qaama ramadaana iimaan ixtisaaban ghufira lahu maa taqadama min dambi marka qiyaamkaas salaada taraawiixda oo gelinka hore la tukado waa salaad sunna ah bisha ramadaan sunnada la tukadana ajir ahaan waxay la eeg tahay faralkii bilihii kale la tukan jiray oo kale laba ragco oo salaada taraawiixda waxay u dhigantaa laba ragco oo salaad subaxa oo bilihii kale ah sida nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri markuu ka hadlay bisha ramadaan fadligeeda man taqarrara fii bikhaslati min alkhayri kaana kaman adda faridatan fii ma siwa yani qofkii ilaahay ugu soo dhawaa khaslo oo sunna ah yani waxay la mid tahay sii asagoo faral ilaahay ugu soo dhawaaday oo kale qofkii faral ilaahay ugu dhawaadana faralaso ilaahay ugu dhawaada ayay la mid tahay marka qiyaamku qof walba intii tabartiisa dadaalka waa la kala siiyahay intuu qof walba samayn karo inuu sameeyo
maadaama haddaba gabagabadii bisha lagu jiro waxaa soo dhawaaday xilligii laga sii warhayn lahaa bixinta zakaatulfitriga haddaba wanaagga ay leedahay bixinta zakadu waxay noo faahfaahinayaa sheekh axmed yuusuf daad oo ka tirsan hay-adda manhal ee puntland waxaana uu ku sugan yahay magaalada boosaaso
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamedin wacalaa alihi wasaxbi ajmaciin sharciyan waa sunna mu'akada nabiyullahi maxamed sal allahu alayhi wasalam sida uu noo sheegay saxaabiy ibnu cumar radiallahu canhu waardaa farada rasuul ullahi sal allahu alayhi wasalam zakaata alfitr min ramadaan saaca min shaciir وساعة من تمر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير ونوشى صحابي جليل إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الوكو أمري إن يبحيان زكاة الفطر أما زكاة رمضان وفق الساعة وهو يشن مدة أما أن أنقان إلا لبكي لبر إلا سبح كيلو والراشنك أقوت ما تقالف كان عنه إلا اللحظة السنة الواجب إن يبحيان dhanka kale wanaaga waxaa xigmada loo jideeyey wax walba shareecadu meel fiican bay saaday waxaa ka mid ah ay ibnu cabbaas radiyallahu canhu waardaa farada rasuulullah sal alayhi wasalam zakaat duhrata lisaa'im min allagw warafath wa ducmata lilmasaakiin waxaa loo jideeyey inay u noqoto qofkii soomanaa qabiila yaraa ee ka dhacay inay ka xasho waxaa kaloo loo jideeyey inay noqoto maalintaas dadkii masaakiinta ciidda inay farxaan oo walaalahood la farxaan oo aysan gaajo iyo dareemin ducmata lilmasaakiin baa masaakiinta loo jideeyey inta la bixinayana waa inta 2 kilo ilaa 3 kilo
inkasta oo qof walba oo waxhaysta ee diintu waajib kaga dhigtay inuu naftiisa iyo intuu mas-uulka ka yahayba ka bixiyo zakada haddana muslimiinta qurbaha ayaa badankoodu zakada u dira dalalka saboolka ah sheekh maxamuud maxamed khaliike ayaa bulshooyinka qurbaha ku nool u sheegaya in zakada ay soomaaliya u diraan iyaga oo ku beegaya dad aamina maadaama aan dhibaatooyinkii abaaraha weli laga dhammaanin
dadka dibadda walaala ee jira muslimiinta ee saa'imiinta ah soonaya bixinaya inay intay soo ururiyaan maraakiibta ay joogjoogaan lacagta dad aamina gacantooda la soo geliyo raashinkii dadkii loo siiyo, xoolihii weli dadkii uma dhiigaysan oo xoolihii hadda iib fiican uma gelayo. Marka Allah idin caawiyo ummadda Soomaaliyeed, taariikhda ifiyo aakhira meel wacan bay gashay caawinta walaaladood. Ilaahay dembigeena kii waalidkeena hadhaafo, walaaladeena xiriirinaya ee ummadda Soomaaliya u shaqeynayana Ilaahay iyagana dembigooda hadhaafo.
Sheekh Axmed Yuusuf Daad ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in zakada uu Ilaahay dadka faray ka sokow loo baahan yahay in jaaliidaha qurbuhu ay sii wadaan kaalmadii ay dadka tabaalaysan ee Soomaaliya u fidinayeen.
Waxaan rajaynaynaa jamciyaad aada u tiro badan inay soo baxaan oo ay ka qayb qaataan dadka dhibaatada abaarta iyo gaajada iyo fakhrada walaalahood, oo ay kaga qayb qaataan wax alla si Ilaahay baa ballan qaa Ilaahay baa amar nagu siiyey wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raaziqiin وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أبي أبان إذن كبورنا إذن كأن يرغى تتخير طبع المسلمين أو والعالها الزيال أو ضدك الجعل قربه أماشكلي أن كنا لنا هذا الصومالي جون أو كنت هذا النهي إلهنا وحيدي ويدينا إلهنا إذن لا شر يحسد يعدو إله إذن كإله شر
dhegeystayaal, waxaa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamkun maanta kaga hadalnay wanaagga 10 maalmood ee u dambeeya bisha Ramadaan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalni ka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
tahay kaasi waxa waa Maxamed Cabdi Sandeere oo barnaamijka Amuuraha Islaamka inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markan dhageysiyaal, aan idin dulmaro qodobada wararka ugu dambeeyay. Ugu yaraan 4 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen markii baabuur ay dadkaasi saarnaayeen oo miino kula qaraxay deegaanka madax waraabe oo u dhexeysa Ceelwaaq iyo Mandheera ee dalka Kenya. Baabuurkan ayaa la sheegay in uu ka tagay magaalada Ceelwaaq kuna sii jeeday Mandheera markay miinadu la qaraxday. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka oo la hadlay VOA ayaa sheegay in dadka dhaawacmay la soo gaarsiiyey isbitaalka deegaanka Lafey, halka dadka dhintayna ay haatan dhan yihiin 4 qof, kuwaas oo 3 ka mid ahi ay miinada markii ay la qaraxday isla goobtaba ku dhinteen, halka ka kalena uu dhintay inta isbitaalka loo soo waday. Al-Shabaab ayaa inta badan loo tiriyaa inay ka dambeeyaan weeraradan loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso ee ka dhaca gobolka waqooyi bari dalka Kenya. Xaaska ninkii hubaysnaa ee dhaawacay xildhibaankii jamhuuriga ee Kongareeska Mareykanka ka tirsanaa ayaa sheegtay in seegeeda aysan ku arag wax astaama oo muujinaya inuu damacsanaa inuu geysto dhibaato markii uu sheegay inuu u safrayo caasimada waddanka horraantii sanadkan.
Mahadsanid Jamaal. Guud ahaana idaacaddeenna waxaan filayaa Jamaal inaan ku soo dhawaana gabagabadii. Waxaan u soo qabanaynaa hees Nabi Amaana Khadiija Fuude Nuur. hanni daacadeenii galabnimo dhigisaal waa naga intaa Jamaal Axmed Ismaani iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idin la socodsiinayay.